Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/macedonian. Слушате SPS Macedonian со Маргарита Василева. Во март месец во Мелбурн ќе се прикажат два документарни филмови, поточно за Тоше Проески и за нашиот локален и светски познат имитатор на Елвис Пресли Ване Црнгаров, кој вели дека често пее песни од Елвис по порачка кога ги вози децата на училиште како шофер на државен автобус. Документарните филмови се финансирани од медиумската куќа Ал Джазира и се дела на продуцентот Дејан Милошевски од Revolution Productions. Доколку сакате да гледате документарни филмови на големото платно за македонската музичка легенда Тоше Проески и приказната на Ване Црнгаров како имитатор на Елвис Пресли, слушнете го разговорот со нашиот денешен гостин Ване Црнгаров.
SBS Radio.
Ване Црнгаров, добро дојдовте повторно во нашето студио SPS. Крајно дојде време на малку поофицијален начин да го представите краткометражниот документарен филм за вашето долгогодишно хоби како имитатор на кралот на рок-н-рол музиката Елвис Пресли. Какво е чувството кај вас?
Добар ден, Маргарита. Поздрав до вас и до слушателите на радио SBS. Секако чувството е прекрасно. А филмот ќе биде прикажен на 22 март, сабота, во Синема Нова, Калтон. После долго очекување да биде филмот прикажен овде, пред овдешната публика во Австралија, да. Мелбурн, навистина се чувствувам убаво, а исто така и со голема доза на една позитивна трема.
Секако, да. Кажете ни Како се роди идејата, да, и како се запознавте со режисерот Дејан Милошевски?
Па, оне што ме следат мене како имитатор на Елвис Пресли, ја знаат мојата приказка. Значи, ова идеја се роди уште пред 10-15 години, кога прв пат јас почнам да работам како Елвис, како имитатор на Елвис Пресли. Значи, тоа е 2007 година, кога бев избран од овде Австралија да ја представам во Америка. Значи, тоа беше државата Мисисипи, Тупело, кај што е родното место на Елвис Пресли. И така, значи, тоа беше едно спонтано, вака непланирано. Националната телевизија Канал 7 беа заинтересирани да ме снимат. Дојдов до идејата оваа приказка да биде екранизирана и после долго време ми се оствари желбата.
Да. А како дојдовте да се запознаете со македонскиот снимател и режисер Дејан Милошевски?
Јас воедно и го поздравувам продуцентот Дејан Милошевски, Revolution Productions. Тоа е веќе кога се појавија тие можности од после долги настапи јас како Елвис Пресли и веќе не само овде во Австралија, туку насекаде почнав луѓето да се интересират за мојата приказка, исклучиво кога одам, патувам често во Македонија и секој пат сум присутен таму по националните телевизии. Тој имаше некои информации за мене, а јас секако барав можност како да реализират тој проект. Едноставно стапив во контакт со луѓето од таа фела, пријатели мои, глумци, актери. И така, значи, преку мој пријател стапив во контакт со продуцентот Дејан Милошевски. Исто така, тој е успешен продуцент, има правено документарец за нашиот прв председател Киро Глигоров, а исто така има правено документарец и за нашиот непрежален, легендарен Тоше Проевски. Па ете приликата да кажам на слушателите, оти 22 март, 12:30, ќе бидат прикажени два филма. Сонцето не грее од сите страни.
Тој е вашиот документарец, да?
Мојот документарец и 6 часа до небото. Филм посветен за Тоше Проевски.
Да, да,
одлично. И ете, ја користам приликата да ги поканам сите любители на седмата уметност, любителите на филм, да дојдат и да се дружиме.
Каде се снимаше филмот?
Филмот е сниман на повеќе локации во Австралија и во Македонија, а исто така има и некои делови од Америка.
Значи, опфати светски дестинации.
Да, Македонија ми е родното место, оттаму почна снимањето, а филмот се снимаше за време на ковидот. Значи, имаше почна да се снима пред ковидот и после тоа не затекна ковидот. Тогаш имаше прекини, започнување, прекини, ама секако се заврши во најдобро светло. И прв пат филмот беше прикажан минатата година во Струмица, филмскиот фестивал. Исто така филмот беше прикажуван во повеќе држави, како например Португалија, Шпанија, во Америка, каде што има и добиено награда, тоест на филмскиот фестивал Sugarloaf Film Festival.
А ване, кажете и за учеството на Ал Джазира во продуцирањето на овој филм?
Тоа е интересно прашање, да, поврзано со филмот. Ал Джазира е, мислам, продуцентот Дејан Милошевски има една долгогодишна соработка со Ал Джазира. Всушност, така ги имат и спонзорирано филмовите за документарците за нашиот председател, а исто така и за Тоше Проевски. Па ете и јас имав среќа, требаше да се аплицира. Продуцентот рече, приказката е многу интересна, да имаме среќа, да ја кажам ова на таму што се соработниците со него и не требаше долго за да биде подржан овој проект.
Да. Ване, кажете, како се чувствувате вие, бидејќи сега вие како имитатор на Елвис Презли, не е секојдневна личност да бидете и вие на екранот, да се гледате и вие како го имитирате Елвис Презли. Какво е тоа чувство?
Јас секогаш велам, чувството е огромно, задоволството е огромно да те споредуват со нај... Ете, да кажем, за сите времења Елвис Пресли знаеме дека е крал на рок-н-ролот, легенда. Исто така, одговорността е голема. Значи, чувството, да, луѓето едноставно се восхитуваат кај да ме стретнат. По некој пат им запевнувам. Мојата работа е исто така, шофер на автобус... Дечињата се возбудуваат, барат по некој пат да им запеам, но сепак и одговорноста е голема. Секој пат велам, имитатори на Елвис Пресли има стотици. Вистинската убавина е што сите, да речеме, нации во светот познат насекаде. За жал, немаше настапувано надвор од Америка, но и јапонци, и кинези, и се да не ги редам, го знаат и секој пат луѓето гледат со воодушевеност.
Да. Ване, што ве привлече вас кон ликот и уметноста на Елвис?
Јас, Маргарита, уште од најрана детска возраст, да речем од кај 12 години, пошто сум јас соло инструменталиста, јас сум армоникаш, значи кариерата моја почна со овие изворните, народната музика, ново компонирање, и од секој пат ни сите моји настапи зборам пред да дојдам во Австралија, низ Македонија, кај што имав настапи. Јас бев секој пат запреметуван од и имам некои црти вака и у профил и вака.
Личите.
Да, да, од и личам. И тоа едноставно остана кај мене во меморијата. Сепак кај нас Балкана таму се знае што се конзумира, каква музика се слуша и значи немав никакви такви идеи еден ден да станам имитатор на Елвис Пресли. Тоа се случи чисто Одуцна. Спонтано, да. Откако дојдов во Австралија и јас секој пат велам, слушањето на песните на Елвис Пресли и најповеќе ми помогна да го подобрам енглескиот јазик, пошто од кога дојдов овде, тогаш сфатив оти, најтешко е да бидеш некаде во некоја средина, а да не можеш да се разбереш. Значи, всушност, слушањето на музиката на Елвис Пресли најповеќе ми помогна го подобрам енглескиот јазик.
Да. Значи, уметноста на имитацијата ја оформивте овде, бидејќи имавте така повеќе пристап до неговата музика.
Така е, така е. Значи, нема човек што ми има сретното од сите нации да не ме праше дали сум имитатор на Елвис Пресли. И затоа велам, задоволството е големо, ама одговорноста уште поголема.
А дали свирите армоника?
Секако, секако. Следниот пат ќе ја земам овде и во живо ќе одам.
Слободно, повелете, Ване. А може би нешто рок-н-рол ќе одсвирите.
Па, зошто да не, да. На армониката се може да се одсвири.
Да. Значи, филмот ќе биде прикажан, односно, двата документарни филми.
Двата документарни филма ќе бидат прикажани, да, на 22 март. Во 12:30 часот во Синема Нова Калтон ќе имаме од сите бранши гости и од филмската уметност, познати луѓе, секако е користам приликата да ја поздравам нашата амбасадорка и она ќе биде присутна, исто така конзуларката, па поздрав до сите и до видување во...
Дали ќе можете да не оставите со некои впечатливи зборови од Елвис Пресли?
Кај него беше познато, Elvis left the building.
Elvis left the building. Elvis has left the building.
Elvis has left the building.
Ване, ви благодарам много за разговора днеска.
Ви благодарам и на вас, Маргарита, за отстъпеното време.
Амон Шукап.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.